Takže pekné dobré ráno, ešte raz takto verejne. Ja by som chcel začať dnes, chcel by som začať výrokom Johna Maxwella. Neviem, či ho poznáte všetci, je to naozaj taký veľmi, veľmi známy človek, ktorý rozširuje princípy vodcovstva vo svete. A má naozaj veľký vplyv a jeden z jeho výrokov, jeden z mnohých, je, že on hovorí, že všetko hodnotné, akákoľvek vec, ktorá má v tvojom živote hodnotu, a všetko hodnotné je hore na kopci. A je to taká symbolika toho, že ak si spomeneš vo svojom živote na niečo, čo je naozaj pre teba dôležité, z čoho sa tešíš, tak všetko je to hore na kopci v zmysle, že aby si to mohol mať, tak musíš naozaj ísť do kopca. Je to drina. Keď rozmýšľaš o svojom vzťahu, ak máš kvalitný vzťah s niekým, môže to byť partner, dieťa, priateľ, tak to sa nestane iba tak, že sa ráno zobudíš. Ak máme super vzťah na celý život, hej, proste musíš to začať a musíš stále na tom robiť. Ak chceš byť zdravý, a tak to tiež nie je takto zadarmo. Proste potrebuješ si strážiť životosprávu, musíš mať pohyb proste a tak ďalej. Hej, súhlasíme? Ak chceš mať kondičku, chceš byť v dobrej kondícii, myslím teraz tej fyzickej, tak tiež to nie je zadarmo. Hej, musíš ísť do kopca a dokonca v tomto prípade aj doslovne. Hej, potrebuješ naozaj makať, potrebuješ chodiť, behať na bicykli, posilovať čokoľvek. No, čili ak chceme byť niečom úspešný, chceme zažívať úspech, tak potrebujeme, viete čo na tom zaujíma, že nám nestačí jedna aktivita. Mne nestačilo, že som moju manželku požiadal o ruku a proste mohol si, som si to odškrtnúť. Viete, ako je ten vtip, hej, že počujme zlatý, ty mi nehovoríš vôbec, že ma ľúbiš. A veď som ti to povedal, keď sme sa brali. Hej, nič sa nezmenilo, prečo by som ti stále tom hovoril. Tak to proste nefunguje. Ani keď ideš raz, koľký z vás ste niekedy aspoň raz v živote cvičili, že ste robili nejakú telesnú aktivitu, hej? Dobre. Nebolo by to ideálne, ak by to stačilo a odvtedy už máte super fyzičku, veľmi štíhlý pás, útlý, hej? Nebolo by to úžasné? No, nefunguje to tak, žiaľ, hej? Tak ako John Maxwell hovorí, že všetko hodnotné je hore na kopci, musíš naozaj proste vyvíjať úsilie. No a ku tomu je jedna nevyhnutná ingrediencia, a to je vytrvalosť. A ja vás sem pozbudím dnes ráno, že naozaj, keď budeme vytrvalí vo veciach, takže sa to oplatí. Je to mimochodom jeden z dôvodov, prečo aj robíme Fight Club. Nebudem hovoriť o Fight Clube dnes, ale zajtra začíname, hej, zajtra spúšťame 6. Fight Club a máme 83 mužov registrovaných a pre mňa je to nadchýňajúce, je to jeden z dôvodov, prečo robíme túto mužskú aktivitu, kvôli tomu, že nám to pomáha byť vytrvalí. My sa na 8 týždňov sa muži vystavia proste nejakej disciplíne, nejakej rutine, že musia robiť veci, aby proste mali lepší výsledok v tej duchovnej, fyzickej, emočnej a vzťahovej oblasti. A tak toto platí proste vo všetkom, že ak chceme mať dobrý výsledok, tak potrebujeme naozaj ísť do toho kopca, musíme robiť aktivity a musíme v tom byť vytrvalí. A ja by som dnes ráno chcel hovoriť o tejto vytrvalosti a ešte by som to chcel tak zúžiť a hovoriť o vytrvalosti v modlitbe. Takže to je dnešná téma, vytrvalosť v modlitbe. A ja si myslím, že budem hovoriť veci, ktoré ste už všetci čítali, všetci ste ich počuli, všetci ich viete dokonca, hej? Ale je to rovnaké ako to, že vieš, že bolo by fajn viackrát za týždeň dať si nejakú fyzickú aktivitu, hej? Tiež vieš, že bolo by fajn sa, ak sa máš rozhodnúť medzi fast foodom a nejakým zeleninovým šalátom napríklad, tak vieš, že čo je správna voľba, nepotrebuje ti to niekto vysvetľovať, hej, proste my to vieme. Rovnako ako vieme, že ako kresťania vieme, že je dôležitá modlitba, tiež vieme, že je vytrvalosť dôležitá, ale ako Filip spomenul, ja to rád používam na nedeľné rána, že ja som vďačný Bohu, že máme tento čas a môžeme sa naozaj tak zastaviť, rekalibrovať. A dokonca, ja som dnes bol ráno na modlitbách s babami hore a ja som si to užíval. Ja som tam tak sedel a niekedy mám tak, že keď sa modlím, tak také zimomriavky proste mi behajú. A ja som si tak hovoril, že prečo by som tu neostal do tej 12. Že však to by bolo proste dobré, hej. A je dôležité, aby sme naozaj proste mali návyky, aby sme boli vytrvalí a konkrétne v tej modlitbe. Chcem, aby sme sa pozreli na túto tému na mieste, ktoré je v Lukášovo evanjeliu v 1. kapitoli. Tam je ten príbeh o Zachariášovi, o Alžbete, ako sa ku ním dostala tá správa, že budú mať syna, ktorý neskôr zmení dejiny, alebo minimálne bude jedným z tých, ktorý výrazne ovplyvňa dejiny. Takže budeme hovoriť o Zachariášovo príbehu, ktorý väčšina z nás poznáme a chcem, aby sme dnes z toho, v rámci toho príbehu si všimli niekoľko takých zaujímavých pasáží a nechali sme sa aj nimi inšpirovať a hádam, že si z toho aj niečo odneseme do takého praktického každodenného života. Takže Lukáš 1. kapitola a budeme čítať od 5. verša. Ak dovolíte, tak ja to budem rovno čítať a budem tam robiť hneď také tie vsuvky do toho. Takže Lukáš 1. kapitola od 5. verša. Za judského krála Herodesa žil kňaz Zachariáš z týždenej kňazskej triedy Abijovej. Jeho manželka bola z dcer Áronových a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom, žijúc bez úhony, podľa všetkých prikázaní a ustanovení pánových. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli pokročilí vekom. No, takže máme tu dvoch aktérov, ktorí žijú život, ktorý je spravodlivý pred Bohom. Kto z vás žije spravodlivý pred Bohom? Nemusíte sa hlásiť. Boli bez úhony. Hej? Bez úhony. My sme mali na staršovstve teraz takú diskuziu, že vo Fight Clube budeme čítať teraz knihu od Billa Hybelsa, to je proste v kresťanských kruhoch taká veľká téma, hej, neviem, či ešte stále minimálne bola, lebo mal nejaké veci, ktoré hovoria v tomto kontexte, že nebol úplne bez úhony. A mali sme debatu o tom, že ak budeme úplne úprimní, kto z nás je bez úhony, hej? To je, mi to príde ako ten podobný príbeh, že keď cudzoložnicu privlekli pred Ježiša a vlastne, že pozri sa, čo ona urobila, proste, hej, tak tá ideme na to, hej, východňari by povedali, tá ideme na to, hej, kamene a dáme ju dole. A viete, ako Ježiš reagoval, hej, sklonil sa, v písku si tam niečo písal a vlastne potom im hovorí, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. Viete, ako to dopadlo, dáv sa rozpustil a ostal tam Ježiš a ona. A ja si myslím, že my nemáme tolerovať chyby alebo hriechy, akokoľvek to nazveme, druhých ľudí, aj naše, ale neznamená to, že proste sme nejaký odpísaní. Z Božieho pohľadu sme od začiatku až do konca stále na tom rovnako. Hej. Boh nemá absolútne žiadnu ilúziu, dokonca ani oduškým. V podstate vidí nás, aký sme úplne ako na rentgene, vie, že každý jeden z nás máme lepšie, horšie obdobie a proste on sa na nás pozerá cez ten filter, čo Ježíš urobil pre nás a urobil za nás. Takže máme tu dvoch aktérov, žili spravodlivý život pred Bohom, byli bez úhony, a z nejakého dôvodu nemali deti. Je tu napísané ešte, aby to bolo úplne jasné, že Alžbeta bola ten problém v tomto prípade, respektíve bol problém na jej strane, bola neplodná, oba boli pokročili vekom. Rozumej, že už naozaj nemohli mať deti, hej? Ak si vybavujete, podobný príbeh čítame v Starom zákone. Tiež tam bola taká dvojica. Kto si vybaví, že to boli tie mená? Abraham, hej, presne, Abraham a Sára, tiež je napísané, že boli veľmi starí, proste už, hej, a tiež nemohli mať deti. Zhodou okolností, nechcem povedať, že zhodou náhod, lebo v tom Božom príbehu nie sú náhody, aj v príbehu Abrahama a Sáry, aj v príbehu Zachariáša a Alžbety, ten, to, ten to dieťa, ten syn, som nevedel na slovo, tak proste to bolo niečo, čo zmenilo dejiny. Tak akokoľvek to vyzeralo nenádejne na začiatku, tak skončilo to tak, že to naozaj malo obrovský dramatický vplyv na dejiny, proste na celú históriu ľudstva. A čo chcem, aby sme si z tohto vzali, z tejto časti, z tohto úvodu, že ak sa ti neplní všetko, čo si praješ, a dokonca aj vtedy, ak si sa za to modlil, tak to ešte neznamená, že sa to nemôže stať v budúcnosti. Hej? Ak sa ti nedieje všetko, čo si praješ, po čom túžiš, a dokonca aj veci, za ktoré si sa modlil alebo za ktoré sa modlíš, ak sa to nedieje, tak to ešte neznamená, že sa to nemôže stať niekedy v budúcnosti. A tu sa ponúkajú také dve otázky. Prvá otázka, ktorú chcem, aby sme si položili, alebo na ktorú sme sa zamysleli, je, že keď sa modlíme, že či naozaj Bohu veríme, že to, za čo sa modlíme, že sa naozaj stane. Viete, že či to nie je náhodou tak, že niekedy, že sa pomodlíme, ale tak čo už mám robiť, tak sa pomodlím, hej, že tak by to malo byť. Ale či v skutočnosti veríme, že naozaj sa niečo stane. V Židom v 11. kapitole 6. verš nám pomáha porozumieť tomu. Židom 11.6, ak chcete, môžete si nájsť alebo zapísať. Židom 11.6, všetci to poznáme, hej, je tam napísané, bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Pokračuje ďalej. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je. To má logiku, hej, že pristupujem k Bohu, tak musím veriť, že On je. A že odmenuje tých, ktorí ho hľadajú. Takže je to jedna z tých esencií modlitby, že keď sa ideme modliť, tak proste je naozaj dôležité, aby sme proste tomu verili, že proste Boh počuje a že vypočuje našu modlitbu. A môže sa zdať, že to je taká samozrejmá vec, hej, však jasné, idem sa modliť, tak verím, že Boh počuje a že proste to aj urobí. Možno je otázka, že či verím tomu, že Boh by to mohol urobiť, hej, keby chcel, alebo či verím tomu, že On to naozaj urobí. To je taká, nechám na zváženie, hej, nechcem povedať, že jeden alebo druhý je správny. Druhá otázka, ktorá sa ponúka pri tomto je, že či sa modlíme vytrvalo. Ak si odskočíme do Kološanom do 4. kapitoly, 2. verš, dnes možno budeme viac čítať, takže Kološanom 4.2, je tam napísané, že v modlitbe buďte vytrvalí, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Viete, mne sa zdá, že keď som rozmýšľal ešte dnes ráno nad tou vytrvalosťou v modlitbe, tak mne sa zdá, že modlitba je ako taký schodiskový vypínač. Hej? To teraz bude tak skôr pre panelákových. V paneláku máte tak, že vojdeš do vnútra, už si tam, máš na stene ten vypínač. Hej? Tu, keď stlačíš vypínač, tak sa nám rozsvietilo, keď ho stlačil na začiatku. Čo sa stane, keď vojdeš do paneláku, teraz sa budú zapájať hlavne pán Lákovi, a stlačíš na schodisku ten vypínač na svetlo. Čo sa stane? Dobre, rozsvíti sa, to je správna odpoveď. Všetky svetla tiež správne, ak sú žiarovky v poriadku, hej. Dobre, to sa stane a čo potom? Vypne sa. Hej. Viete, čo ja toto úplne neznášam, hej, že keď idem, mám niečo plné ruky, hej, niekedy, a teraz si stlačíš, jasné, všetko v poriadku, svieti, vidíš na cestu, hlavne tak svietiš, hlavne keď je tma. A teraz ideš si uprostred toho schodiska a zhasne. Hej, viete si to predstaviť, aj tí, ktorí nie ste panelákoví? No tak teraz čo, pofrfleš si, alebo si nepofrfleš, a ideš ďalej a stlačíš si. Existuje taká vychytávka, ak neviete, Ty ten vypínač môžeš stlačiť aj niekoľkokrát za sebou a bude to svietiť dlhšie. Neviem, či to tak je všade. U nás to tak je. Hej? A takže ja som sa to naučil túto v tejto budove, lebo moja asistentka mi hovorila, že vždycky sme išli a túto sú tie, to schodisko je dlhé. A väčšinou, dokiaľ nie osadili tie senzory, tak to naozaj sa vždycky to vyplá. Ona však, ja si vždycky stlačím 5 krát, v pohode si zídem až dole. Ja si hovorím, že seriously. No a s modlitbou, viete, čo mi sa zdá, že to je veľmi podobné. My sa proste, všetci sa asi modlíme, hej? Občas aspoň, hej? My sa pomodlíme za niečo, teraz nie je dôležité za čo úplne. A je to tak, ako keby sme stlačili ten gombík, hej? Sa rozsvietí zrazu, hej? A proste buď to je to o tom, že sa cítime zle, alebo sa nám niečo stane, za čo sme sa modlili a tak ďalej. Všetko je v poriadku, až do toho okamihu, že tong, sa zhasne. Hej? A ja si myslím, že z toho dôvodu je dôležité, a čo tu píše Pavol v Kološanom, že buďte vytrvalí v modlitbe. A viete, ešte dám takú jednu fintu, že na tom schodiskovom vypínači to ma naučila moja mama. V minulosti to bolo tak, že sa neplatili upratovacie firmy, ale ľudia mali služby. Hej, možno aj ešte niekde to je. Takže bola taká finta, že zoberieš zápalku, stlačíš ten gombík, držíš stlačený a narveš ju tam na silu, aby sa ten gombík nevrátil naspäť, hej? A svieti to furt, až do druhého dňa, celý deň, celú noc, lebo zabudneš vyberať to naspäť, hej? A potom príde vyúčtovanie a všetci sú spokojení, že máme čisto. Ja som rozmýšľal nad tým, že či takáto vychytávka, takýto hack neexistuje pri modlitbe. Priznám sa, že som neprišiel na to. A budem veľmi vďačný, ak niekto na to príde, ak by si mi povedal, hej, že ako to hacknúť. Lebo my vieme, že modlitba je dôležitá. Je naozaj mení proste dejiny a naozaj je dôležité sa modliť. A viete, moja manželka zvykne hovoriť, že modlitba je práca. Keď sa modlíš za niečo, tak ja neviem, ako to máte vy, ja s tým úplne súhlasím, lebo modliť sa je naozaj, to je proste robota. Hej, a teraz ja nehovorím o tom, že Pane, tak ťa vítam v dnešnom dni a prosím ťa, požehnaj ma, amen a idem, hej, tak o tom to nehovorím, ale hovorím o tom, že sa naozaj modlím za veci. Je to práca, ktorá ti zabere čas, energiu, zabere ti tvoju pozornosť, tvoje vnímanie a potrebuješ naozaj to, potrebuješ odmakať. A ja si myslím, že v tomto je troška problém, lebo my v dnešnej dobe sme zvyknutí, takže chceme mať všetko rýchlo, chceme mať všetko hneď a dokonca už keď si chceme niečo kúpiť, objednať, tak rozmýšľame, ako ten proces skrátiť. Takže my nerozmýšľame o tom, tak zajtra, keď pôjdem z roboty, tak musím si ešte troška dať viac ten buffer časový rezervu, lebo pôjdem do Alzy, možno tam bude fronta, hej, a Alza ešte dobrý prípad, hej, ale proste možno pôjdem do nejakých obchodov. My si večer u telky, alebo u čohokoľvek si otvoríme e-shop, dáme si heuréku, tam nám to vyfiltruje, kde to je najlacnejšie. Dokonca si pozrieme, kde to majú na sklade a kde si to môžem vyzdvihnúť zajtra ráno o 8. Hej. Tak sme proste nedočkaví a ja sa troška bojím, že či sa nám to aj tak tento prístup alebo tieto návyky, tieto očakávania nepreklápajú aj do toho duchovného nášho života. A preto aj hovorím dnes o tej vytrvalosti v modlitbe. Je to práca, nevždy sa nám bude chcieť, nevždy nás to bude baviť. Dokonca, keď sa za niečo modlíš a ono sa nič nedieje, hej, máme pocit, že sa nič nedieje, tak jasné, že sa nám nechce. Ale chcem, aby sme si dnes ráno tak znovu pripomenuli a povzbudili sme sa, nechali sa povzbudiť z Božieho slova, že ak vytrváme, ak v tej modlitbe vytrváme, tak viete čo? Raz sa niečo stane. Možno nevždy to bude to, čo sme my očakávali, ale ja ti garantujem, že raz sa niečo stane. Teraz poďme v tom príbehu pokračovať od 8. verša. Čili sme v Lukášovi v 1. kapitole a pokračujeme od 8. verša. Začína raz, hej, on sa už dočkal, Zachariáš, lebo toto bolo jeho raz, hej, neviem, aké raz je v tvojom príbehu, ale tuto je napísané, Lukáš 1.8. Raz, keď podľa poriadku svojej triedy konal kňazskú službu pred Bohom, na neho padol los podľa obyčaje kňazského úradu, aby vošiel do chrámu pánovho a zapálil kadidlo. Všetko množstvo ľudu v hodinu kadenia modlilo sa vonku. Vtedy zjavil sa mu anjel pánov, ktorý stál z pravej strany kadivého oltára. Ako ho Zachariáš uzrel, prelakol sa a zmocnila sa ho bázeň. Ale anjel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba. manželka Alžbeta porodí ti syna, dáš mu jméno Jan. Tuto spravím pauzu. Píše se tam, dva razy tam bylo spojené, spomenuté kadeně a kadivový oltár. To nie sú úplne slova, ktoré máme v denných e-mailoch, alebo ich používame v štandardnej komunikácii. Aj pre tých, ktorí možno počúvajú a nikdy nepočuli to slovo kadenie, minimálne nie v kontexte biblickom, tak tu sa hovorí, kadidlo je vec, ktorá sa zapalovala a proste išla z toho taká vôňa, taký dým, hej, a bolo to súčasťou toho rituálu, keď uctievali Boha. Takže toto sa udialo. Takže máme tu situáciu, že jeden z našich aktérov, Zachariáš, je teda proste vošel podľa toho predpisu. Zjaví sa mu tam anjel, čo sa nestáva úplne pravidelne a veľmi často a každému. Zjavil sa mu anjel a hovorí mu, neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba. Takže túto máme to Zachariášovo raz. A čo sa stalo, sa to, že okrem iného, čo sa tam stalo, že anjel mu hovorí, vypočutá bola tvoja modlitba. Na začiatku príbehu sme mali informáciu, že nemohli mať deti a Zachariáš bol v pokročilom veku. Hej? No čo myslíte? Kedy sa Zachariáš modlil za to, aby mohol mať to dieťa? Zrejme, hej? Jako nie je to tam napísané, ale ak budeme rozmýšľať tak logicky, tak sa asi zhodneme, že to nebolo v stredu v tom týždni, hej? Že si tak uzmyslel, a tak čo keby som proste, hej, že ak pán dá, hej, tak mohlo by vystreliť motika, hej? Tak ja si tiež myslím, hej, že sa modlil možno celý život proste za to, hej? A teraz anjel mu hovorí, že neboj sa, lebo bola vypočutá tvoja modlitba. Alžbeta porodí a porodí ti syna, dáš mu meno Ján. Takže modlitba byla vypočutá. A čo myslíte, bol Zachariáš vytrvalý? Ono sa ponúka odpoveď, že áno. Ale ja keď som nad tým rozmýšľal, tak som hovoril, že ja nemôžem to na tom stavať, lebo nikde to nie je napísané, že on sa vytrvalo modlil. Iba je napísané, že bola vypočutá jeho modlitba. Ja si myslím, že to je taká vec, že sa asi modlil jakoby dlho za to, hej, pravidelne. Aspoň ja to mám tak, keď mi na čom záleží, tak proste sa modlím za to nie iba raz, ale proste prinášam to Bohu opakovane a otravujem ho s tým, ako tá neodbytná vdova, hej, že proste stále chodím a dokiaľ sa proste to nestane. Ja mám k tomu taký príbeh, keď sme uverili, tak my sme uverili v takej církvi, ktorá bola super brutálne charizmatická, ako najviac si viete predstaviť. Hej, letničná, charizmatická a všetky tieto prídavky, úplne všetko tam bolo. Takže možno viacerí z vás by ste utekli, hej, keby ste tam prišli, takže strašne hlučné všetko, všetci vysmiatí, skákali ruky hore, hej, jak na východe. Proste naozaj to bolo také živé. A v tej cirkvi sa vyučovalo veľa o duchovných daroch, o hovorení v jazykoch proste a tak ďalej, tak my sme boli úplne v tom, že tak to je hotová vec, však obrátiš sa, príde na teba Duch Svätý, začneš hovoriť v nových jazykoch. Nemali sme inú verziu príbehu, že by to mohlo byť inak, tak sme tomu verili. A ja som sa modlil a stále sa nič nedialo, hej, stále tie jazyky neprichádzali. A tak som si hovoril, že to je nenormálne proste, to niečo je zle, proste niečo špatne. A ja som sa, je to dlho, viete, že často spomínam, že mám zlú pamäť, ale toto si naozaj pamätám. Ja som sa modlil niekoľkokrát denne, dokonca mám pocit, že som sa za nič iné nemodlil ako za toto. Páne Bože, prosím ťa, je to naozaj pre mňa dôležité, ja potrebujem v tých cudzích jazykoch hovoriť, lebo tak je napísané, tak to učia a proste tá dobre bude, keď to tak bude a ja budem vedieť, že naozaj proste ty si. Ja už nikdy v živote nebudem mať pochybnosť. Dokonce si pamätám, že raz som sa na vecku modlil takto modlitbu a si hovorím, že fú, to už je nejaký čudný, hej, že aj na vecku. Ale iba tým chcem povedať, že naozaj ja som proste, toto bola dôležitá vec pre mňa, ja som stále pred Boha chodil, stále som mu to proste predhadzoval. A po niekoľkých týždňoch, myslím, že po dvoch týždňoch sa to stalo. Ešte som mal taký sen a proste tam som mal nejaké zjavenie, že ako sa to teraz stane. A presne tak sa to stalo, hej. Ale ja hovorím to preto, že proste bola vypočutá modlitba a keď je modlitba vypočutá, tak viete, čo to s vami robí, hej. Pozbudí vás to. Lebo viete, že tak ty kámo, tak som sa modlil a sa naozaj to stalo. Musím druhým dýchom hneď povedať, že ne vždycky to tak bolo. Ja som sa za život modlil za veľa vecí, niektoré sa vôbec nestali, niektoré sa ani nestanú, lebo ma učili, že tak keď vidíš dobré auto na parkovisku, stačí vložiť ruku a modlíš sa, že a Boh ti dá to auto, hej, aj s tou ešpezetkou. To už si vymýšľam, ale proste je to smiešné, ale toto sme naozaj robili a tak napríklad v tejto modlitbe som vytriezval z toho, že potrebuješ si zarobiť na auto. V tom ti Boh môže pomôcť. A čo chcem túto povedať, že anjel hovoril Zachariášovi, bola vypočutá tvoja modlitba. A viete, ja chcem, aby sme si dnes tak pripomenuli, že ak tvoja modlitba nie je vypočutá hneď, tak to ešte neznamená, že sa nič nedie. Ak tvoja modlitba nie je hneď vypočutá, nevidíš hneď výsledok, tak neznamená to, že sa nič nedie, neznamená to, že odpoveď nie je na ceste. Chcem urobiť takú odbočku do Daniela, do 10. kapitoly. Ja to veľmi rád používam, tento príbeh v kontextu s modlitbou a myslím, že ho väčšina z vás, možno viacerí, možno všetci poznáte. Daniel 10. kapitola a prečítam vám 12, 13, 14. Tiež tam bola podobná situácia v zmysle, že bol tam Daniel a navštívil ho anjel, mal zjavenie a v tejto situácii ten anjel mu hovorí, že neboj sa Daniel, podobne ako u Zachariáša, neboj sa Zachariáš, neboj sa Daniel, lebo od prvého dňa, keď si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojim Bohom, boli tvoje slová vyslyšené. Nie je to podobné ako u Zachariáša? Od prvého dňa, keď si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojim Bohom, boli tvoje slová vyslyšené a ja som prišiel práve kvôli ním. Ale knieža Perského kráľovstva stálo oproti mne 21 dní a ajhla Michal, jeden z prvých kniežat, mi prišlo na pomoc, Michal, rozumej, Archaniel Michal. Nechal som ho, nie náš Michal, hej, nechal som ho tam pri perských králoch a prišiel som, aby som ti dal vedieť, čo sa prihodí. Takže, máme tu Daniela, ktorý proste tam sa kajal pred Bohom za svoj národ proste a tak ďalej a teraz prichádza anjel, zjavuje sa mu a hovorí mu, že Daniel, od prvého dňa, keď si sa začal modliť, keď si začal pred Bohom hľadať jeho tvár, od prvého dňa ja som bol vyslaný, aby som ti priniesol odpoveď. Ale na ceste som bol zastavený, lebo v ponebeských oblastiach sa diali veci a musel som proste tam bojovať. Hej? Viete, ja si dovolím povedať, že s modlitbou to funguje tak, že voláte niekedy na nejaké call centrum, na nejakú infolinku. Nezdvíhavé. Obvykle je to tak, že dokonca aj keď voláš na nejakej korporácie, vytočíš číslo a ozve sa. Dobrý deň, dovolali ste sa do TDD. Váš hovor bude nahrávaný, hej? TDD zvyšovanej kvality a tak ďalej. Hej? Niekedy, ak súhlasíte, stlačte jednotku. Keď zavoláš na nejaké takéto verejné číslo, hovor sa začne nahrávať. Ja verím tomu, že aj v tom duchovnom svete to takto funguje. Ako náhle vyšleme vo viere našu modlitbu Bohu, hovor sa začne nahrávať. Je to vypočuté, to nie je to tak, ako Vlasta hovorí, že ti nedvihnú, hej. Tam ti dvihnú a je to tu napísané bez ohľadu na to, či Zachariáš sa modlil celý život, alebo sa modlil iba raz v mladosti. A aj Daniel, keď sa modlil, tak anjel mu hovorí, že od prvého dňa bola vypočutá tvoja modlitba a bola ti vyslaná odpoveď. A tuto to trvalo 21 dní a u Zachariáša to trvalo takmer celý život, možno, hej, lebo naozaj dlho bol už starý. Ja chcem, aby sme sa nechali povzbudiť týmto, že Naozaj, ak veríme, modlíme sa s vierou, že nás Boh počuje a že odmeňuje tých, ktorí ho hľadajú, a ak sme vytrvali vo svojej modlitbe, tak naozaj verím tomu, že aj v našich životoch príde to raz. Že raz to príde, raz príde odpoveď. Možno sa ti nezaví anjel, ale raz príde odpoveď. Tu mám takú úsmevnú vsuvku, jenom so srdiečkom som si tu urobil poznámku ešte dnes ráno. V kontextu s modlitbou, ja mám veľmi rád, toto sa sestra mne bude páčiť, a sestry odpustíte mi, mužom sa to bude páčiť. Matúš 6. kapitola, 7. a 8. verš. Ak by to nejaká sestra mohla prečítať, to by bolo super. Matúš 6, 7, 8. To je vtip troška, hej, s tými sestrami. Ale tak, Matúš 6, 7, 8.
A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní. Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.
Ďakujem pekne. Možno to bol taký nemiestný žartík na ženy, hej, že tá mnohovravnosť. Dnes som bez obeda, hej. No.
To, že sa vody mi nahrávajú, to je v Biblii napísané. No, som to mnoho hovoril, Žalm 141.2 je, že ako kadidlo sa tvoja moja hodiba k tebe dvíha. A v Zjavení je tá čaša s tými modlitbami svätých ako kadidlo.
Uložené sú tam.
Čiže je to nahrané.
Je to v cloudu, je to nahrané. Takže Žalm 141.2, hej?
A potom Zjavenie neviem.
A Zjavenie neviem, koľko, ale je to. Žalm 141.2, tam je napísané, že naše modlitby vystupujú ako kadidlo k Bohu, hej, a v Zjavení máme teda potvrdené, že keď už tam vystúpia, tak tam ostanú nahraté v klaude nebeskom. Takže túto bola iba taká úsmevná vsuvka, že ďakujem Michal, a bola tu vsuvka, že keď sa modlíme, tak nemáme byť mnohovravní, nazdávajúca, že Boh nás cestu kvôli tej mnohovravnosti vypočuje. Máme tu mnohovravnosť versus vytrvalosť. Takže Boh nepočuje naozaj, aby sme to kvetnato opisovali, tie situácie, aj tak ich vie lepšie ako my, ale oveľa viac mu záleží na tom, aby sme boli vytrvalí v tej modlitbe. Pokračujeme ďalej v našom príbehu o Zachariášovi, našom hrdinovi, takže Lukáš 1 od 14. verša. Lukáš 1 od 14. Bude ti radosťou, to znamená, je tam, že Alžbeta ti porodí syna, dáš mu meno Ján. A bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia, lebo bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj nebude piť a Duchom Svätým naplnený bude už od života svojej matky. Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu. On sám pôjde vopred pred ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdce otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi. I povedal Zachariáš anjelovi, po čom to poznám, veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch. Anjel mu odpovedal, ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti túto radostnú správu. Aj hla, šupy, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojim časom. Zdá sa, že v nebi majú takú jasnú predstavu o viere, hej, že keď Boh niečo povie, aj v jeho slovu, keď mám niečo zjavené, či už to povie on, či to pošle cez anjela, osobne verím, že aj v Biblii, ak proste raz je napísané, tak Bože očakávanie, že proste tak budeme veriť tomu, hej? Že proste ne, že z druhej strany úplne totálne rozumiem Zachariášovi, hej? Že sa pýta, že OK, ako sa to stane? Moja žena už je je v rokoch, hej, to znamená, má za sebou tú fázu, kedy mohla mať deti, pak bol ten prechod a teraz už nemôže mať deti, hej, že iba tak, že by the way. A ja už som tiež starý, hej, takže ako sa to asi tak môže stať? No, aniel to vôbec nerieši, že by mu to začal vysvetľovať, hej, možno by sme očakávali však v nebi, všetko bude v poriadku, láska, všetci te majú radi, proste. Aniel to veľmi nerieši. Keďže si neuveril, o nej mieš, odteraz nerozprávaš, dokiaľ sa to stane, bodka, pokračujeme ďalej v príbehu. Takže odporúčam, aby sme naozaj dôverovali Božiemu slovu. Verš 21. Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, že je tak dlho v chráme. Ľud bol vonku u toho kadivého oltára, hej, ak by ste si nepamätali. 22. verš. Keď však vyšiel, nemohol k ním prehovoriť. Z toho poznali, že mal videnie v chráme, lebo dával im znaky a zostal nemý. Keď vyplnil dni svojej kňazskej služby, šiel domov a po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a skrývala sa 5 mesiacov, koľko je to tehotenstvo? 9 zhruba, hej. Takže 5 mesiacov sa skrývala hovoriac. To mi učinil Pán v dňoch, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. No, viete, čo sa nám môže stať? Keď sa modlíme, on sa môže stať, že sa to normálne naplní, tá modlitba. Hej, že normálne Boh odpovie a sa to stane a potom môžeme byť zaskočení. Alžbeta bola zaskočená zjavne a riešila si to tak 5 mesiacov je tam napísané. Hej, že tak ty kámo, tak čo teraz mám robiť? Že ľudia sa budú pýtať, ako to vysvetlím, že a som naozaj som tehotná, akože hej. Ja si viem predstaviť, že mala pochybnosti, hej. Ja mám jeden taký úsmevný príbeh ku tomu. Ja som ho isté rozprával už, ale nie všetci ste počuli, že keď som bol krátko obrátený, tak som bol proste taký horlivý v modlitbe za jazyky a to už potom prišlo. Bol som vychovávaný vo viere, takže keď je niekto chorý, proste ideš, vložíš ruky, modlí sa a bude uzdravený. Tak nerozmýšľaš nad tým, ti hovoria, tak proste robíš. A ja som, môj otec raz mal nejaký zdravotný problém, seklo ho v krížoch a proste nemohol sa narovnať. Hej, neviem, či ste to niekedy mali, takže chodil na obstrieky a proste naozaj mal bolesti, hej, že keď sa zdvihol a išiel z jednej miestnosti do druhej, tak naozaj sa tak proste doslova bez preháňa takto išiel, lebo to veľmi bolo. A ja som tak raz sedel v kuchyni a ono proti mne, on si tam tak trpel, jojkal si, vzdychal, ako sme mali minulý týždeň, a toto boli tie zlé vzdychy, hej, zúfalstvo. A ja tam tak sedím a hovorím, že počuj, ako, že tak mimochodem, že ja sa môžem modliť za teba a Boh ťa môže uzdraviť, hej, z toho. No, môj otec v tom čase nebol veľmi nadšený, že som sa stal kresťanom, vôbec nebol nadšený. Takže ja som ani neočakával, že by mohol reagovať inač, ako keby proste, že nejak zahundre a proste odmietne ma, hej. A on mi hovorí, že tak dobre, tak sa modli. Hej. A teraz tam... Asi, hej, zjavne, hej. Takže ja tam sedím, tak som si upravil tie svoje vlasy dlhé, čo som mal, že proste... Polial ma pot a horúco a nebolo to tie zimomriavky, hej, bolo to taký stav zúfalstva. A si hovorím, že ty kámo, tak čo teraz proste, no, tak sa budem modliť, hej. Tak hovorím, že dobre, tak sa rozcvičil, išiel som k nemu, tak ako ma učili, vložil som na neho ruky. Zatvoril som oči, aby som nemusel nič vidieť. A modlil som sa za neho, aby ho Boh uzdravil. Vrátil som sa za stôl, sadol som si, sklopený zrak a robil som, že pokračujem vo svojej činnosti. Hej? A môj otec o chvíľu sa začal tak ošívať proste a hovorí mi, že ty hele Petře, poslouchej, mě to normálne prešlo. A ja som tak zdvihol hrdinský zrak a hovorím, že to je normální, já jsem ti to říkal. Jo, a v duchu, kdyby, a kdybyste ma mohli vidět v duchu, tak to bylo, yes, oh, haleluja, pane, děkujeme ti, ty jsi naozaj jsi živý, odraz navždy tě budem chválit, tě budem tě velebit, budem se modlit a činit zázraky všade. Troška to prehrávám, hej, ale prostě naozaj jsem byl nadšený a prostě teraz mi to přijde strašně směšné, že co si čekal, já jsem ti to říkal, jako, hej. Říkám, klidně si udělej kotrmalec tady na tvrdý podlaze, to už prostě odešlo. Takže Boh se ho dotkol, naozaj ho uzdravil a prostě se to stalo. Takže někdy taký úsměvný příběh, ale jsem Bohu vděčný, že jsem mohl mít takovou zkušenost. Někdy, jak se modlíme za něco, tak Boh nás může zaskočit a překvapit, že se to, on to vypočuje, se to naozaj stane. Tak jako v tomto případě to bylo s Alžbetou, bylo to zjavně v čase, kdy už nečekal, ale možná i zabudl, že se modlil, lebo už všetky ty racionálne pohľady alebo argumenty proste boli mimo a hovorilo všetko preto, že už proste sa nič nestane. Takže toto som chcel ku tomu povedať. Pokračujeme ďalej v tom príbehu. Od 57. verš sme znovu zpátky v tom príbehu s Alžbetou. Takže Alžbeta má za sebou 5 mesiacov, kedy to tajila a riešila si to tak pred Bohom, že čekovala, či naozaj to je, či nie je nejaká chorá, alebo možno nie, či nie je nejaká nadutá, že má nejakú zlú stravu. Zistila, že je naozaj tehotná. Od 57. verša. Alžbete však prišiel čas, aby porodila i porodila syna. A súsedia a príbuzní, počujúc, že pán zveladil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli obrezať dieťatko a chceli ho pomenovať Zachariášom, menom otcovým. Tak to bolo vo zvyku, štandardne. Ale matka odpovedala takto, nie, bude sa volať Ján. Povedali jej, veď nemáš nikoho v rodine, kto by sa takto volal. A dávali znak otcovi, Zachariášovi, ako ho chce pomenovať. Zachariáš stále nerozpráva ešte. On si pýtal tabulku a napísal slova, Ján je jeho meno. A divili sa všetci. Hneď na to otvoril sa mu ústa, rozviazal sa mu jazyk a prehovoril a velebil Boha. Tak povedal anjel, keď sa stane, tak do tej doby budeš nemý. Hej, takže stalo sa tak, ako anjel povedal, vďaka Bohu, že nezabudli. Vtedy prišiel strach na všetkých susedov a po celom hornatom kraji Judskom sa rozprávalo o všetkom tomto. A všetci, ktorí to počuli, vštiepili si to do srdca a hovorili, čo len bude z tohto dieťaťa, veď aj ruka pánova bola s ním. No, ja chcem z tejto poslednej časti, už sme vo finále, chcem vypíchnuť teda dve veci. Jedna vec je vlastne tá, že môžeme naozaj sa spolahnúť, keď Boh niečo povie, takže tak sa stane. Či v dobrom, či... Ne, v zlom, v tomto prípade v zlom mám na mysli, že povedal, že tak nebudeš proste, budeš nemý, hej. Koľko bol nemý, tak zhruba? 9. Minimálne 9, hej. Plus minimálne 8 dní. Tak dosť dlho. Neviem, či ste niekedy skúšali držať bobríka mlčania, hej, keď sme v skaute alebo nejaké také veci, tak tam je bobrík mlčania, že keď vydržíš jeden deň bez rozprávania, neviem si predstaviť byť žena, znovu, prepáčte, viete, ako to myslím, hej, sranda. Pre nás mužov je to ťažké, proste celý deň nič nerozprávať, iba písať môžeš, culica, náznaky, hej, znaková reč. Je to ťažké. Predstav si, že 9 mesiacov nemôžeš rozprávať. Hej, a niekto... Čo? Najvyššie bol kňaz. Neviem, ako to poriešil, ale možno by niekto povedal, a taký krutý trest od Boha proste, hej. Neviem, či to bol trest, ale zjavne to bolo znamenie, hej. Že OK, ak neveríš, máš pochybnosti, v poriadku, chápem, tak aby bolo úplne jasno, odteraz nerozprávaš a začneš rozprávať, až keď sa to naplní. Hej. Takže pre nás, verme naozaj Bohu, ak je niečo napísané. My máme Možno Boh nám nehovorí, takže by sa nám zjavil anjel, ale každý z nás máme tú Bibliu. Niekto to má v tej softwarovej verzii, niekto v hardwarovej, papierovej. Obsah je rovnaký, takže prosím vás, verme tomu, čo tam je napísané a zareďme sa podľa toho. Veľmi nerád by som bol, ak by napríklad Zdeňka prestá rozprávať na nejaké obdobie, lebo väčšinou ona číta, hej? Tak potom by som musel buď to ja so svojou slovenčinou, alebo niekto iný. Čo ma však viac ešte fascinuje v tomto verši, je verš 66, dve šestky. Nebojte preťa, ale nie sú tu tri šestky, takže v poriadku môžeme čítať ďalej. Všetci, ktorí to počuli, vštiepili si to do srdca. A pre mňa je to fascinujúce v tom, že ľudia videli niečo, čo sa vymykalo štandardu, vymykalo sa normálu, narodilo sa dieťa starým ľuďom. A je tu napísané, že vštiepili si to do srdca. Ja tomu rozumiem tak, že naozaj si to tak zapamätali a proste a hovorili si o tom. Myslím, že neviem, či to bolo minulú nedelu alebo predminulú. Jeden z bratov spomínal verš s Rímanom z 8. kapitoly. Rímanom 8, 19, 20, 21 je tam napísané, že stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil v nádeji. Že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody Božích detí. Neviem, kto to bol, či to bol Zek, ale, či niekto iný, ale ho spomínal to, že vlastne ľudia okolo nás naozaj očakávajú, keď sa zjavia Boží synovia a keď sa zjavia ľudia, ktorí žijú s Bohom a bude vidno v ich životoch, že žijú s Bohom. A možno nie si ty Mojžiš, ani Dávid, ani Rebeka, alebo ja neviem, aké Mária, dokonca nie si, hej, ani Alžbeta, ale ja ti chcem uistiť, že ak budeš proste žiť blízko k Bohu, ak budeš sa modliť, budeš v tom vytrvalá, tak v tvojom živote príde to tvoje raz a budú sa diať veci a ľudia, ktorí ťa budú vnímať, tak budú si pamätať tie veci. Ja som mal minulý týždeň, tento týždeň, ktorý teraz skončí, mal som v pondelok jedno stretnutie s jedným kolegom a hovorí mi, že počuj, začal robiť v našej firme teraz nový v Bratislave a hovorí mi, že to je neuveriteľné, ako ty rozsievaš. To je neuveriteľné, ako ty rozsievaš. Ja to proste teraz vidím, že tí ľudia sú pripravení. Ja som vôbec nevedel, o čom hovorí, hej. A tak som bol teraz vedavý, hej, znelo to dobre, hovorí o mne, hovorí dobre, hej, že som neuveriteľný a tak pokračujem, hej. Kati dnes ráno hovorila o egu, hej, tak hovorím, že hovoríš o vás. Srandujem. Hovoríme, že to je neuveriteľné, ako si ty rozsieval. Ja mám pocit, že keď začnem hovoriť s kolegami v Bratislave, takže všetci sú takí otvorení. Proste, hej, a potom som pochopil, že on vlastne, že to je spojené s Fight Clubom, že vlastne keď sa začalo o tom rozprávať, lebo je to teraz téma, začíname zajtra, už som to spomínal, takže ľudia proste majú to povedomie, vedia, o čom to je, vedia, že to mení ľudské životy, muži sa obracajú proste k Bohu niektorí a dokonca aj ženy sa o tomto rozprávajú tam. A ja som vôbec o tom nevedel, tak som to iba tak počúval proste s pokorou. Teraz nežartujem, teraz to je fakt, že naozaj som bol taký aj zaskočený z toho a si hovorím, že wow, že tak vďaka Bohu, ďakujem, že si mi to povedal, lebo ja si nesom toho vedomý, ja sa snažím proste žiť svoj život tak, ako proste viem najlepšie, so všetkými zlíhaniami a s pádami aj z, čo je opak pádu?
Zostupy,
hej. A tak som veľmi, veľmi vďačný Bohu, že proste si to používa. A hovoril mi konkrétne mená, rozhovory proste, ktoré mal s tými ľuďmi. Ja som bol naozaj, naozaj proste prekvapený. A chcem ti povedať, a ja sa nepovažujem za nejakého ukážkového kresťana v zmysle, že by som mal stáť niekde na podiach, písať nejaké články, proste som normálny chlap. Ako hovoril jeden kazateľ, sa mi to strašne páči. Ja som úplne rovnaký ako vy, ja iba čítam Bibliu a hovorím s vami o tom, kazateľ, hej. Takže ja sa úplne cítim takto, som normálny chlap, mám skvelú manželku, tým vynikám, a potom mám puberťákov a proste nejakú robotu, chodím do nedokonalého zboru a tak ďalej, hej? Proste normálny človek, ktorý žije svoj život a snaží sa Pána Ježiša nasledovať. A aj napriek tomu Boh si to používa a ovplyvňuje cez môj život, životy iných ľudí. A ja verím tomu, že to je tak aj vo vašich životoch, akorát možno ste sa nestretli s niekým, kto by vám to takto povedal. Takže chcem vás dnes povzbudiť a uistiť, že verím tomu, že takto naozaj je. A úplne na záver mám dve výzvy, respektíve úplne na záver mám jednu alebo dve výzvy. Pre niekoho bude jedna, pre niekoho bude dve a budeš to vedieť iba ty. Takže, keby som obidve výzvy zhrnul do jednej krátkej vety, tak by to bolo, že modli sa a buď v tom vytrvalý. Takže sú tam dve výzvy. Jedna je, že modli sa a druhá a buď v tom vytrvalý. Že ak už sa modlíš, respektíve prvá výzva modli sa, takže ak sa modlíš, si v poriadku, ak sa nezvykneš modliť pravidelne, ak nemáš nejakú rutinu v modlitbe, tak chcem ťa povzbudiť, aby dnes si začal. Možno si sa modlil niekedy, možno si to už vzdal, hej, ako Zachariáš, proste roky sa modlíš, nič sa nedieje, tak OK, asi to nebože volá. Chcem ťa povzbudiť, že aby si sa začal modliť a chcem ti to ešte úplne tak skonkretizovať, že chcem ťa poprosiť alebo povzbudiť, to berte ako inšpiráciu, nápad, vyber si jednu vec alebo jedného človeka, za ktorého sa budeš modliť, a chcem ťa dokonca povzbudiť, aby si sa nemodlil sám za seba a za svoje veci. Lebo to robíš tak, ako tak, hej? To zvykneme robiť ráno, predložíme Bohu zoznam. Pre istotu ešte aj večer, že keby náhodou sme ráno zabudli. Mne sa na jednom Fight Clube bola jedna výzva, že opýtaj sa niekoho cudzieho, za čo sa za neho môžeš modliť. Mne to prišlo také čudné, alebo aj som to, myslím, už tu spomínal, že tak som sa, bolo troch ľudí sme sa mali opýtať, tak som sa opýtal troch ľudí, z toho dva boli neveriaci. Zaujímavý rozhovor. Bol som veľmi prekvapený, že oni boli otvorení. Hej, ja som im hovoril, že počuj, som v takom proste rozvojovom programe pre mužov, máme tam takú úlohu, bude ti to znieť čudne, prosím, vypočuj ma. Je to kresťanský program, máme tam za úlohu, že máme sa opýtať proste ľudí, ktorí sú nám blízki, sympatickí, na ktorých nám záleží, za čo sa môžeme za nich modliť. Ja som si vybral teba. Za čo by som sa za teba mohol modliť bez ohľadu na to, či veríš, či nie. Tak mi povedali a ja som sa teda modlil nejaký čas za nich. Hej. A sa mi to zdálo ako dobrý nápad, tak som si dal do takej svojej rutiny, že každé ráno sa modlím za niektorých ľudí neveriacich, aby sa im pán Ježiš dal poznať, aby ho mohli poznať osobne. Jeden z nich je ten môj šéf, o ktorom som hovoril z Bratislavy. On sa už k pánovi obrátil minulý rok, tak som za ním išiel a hovorím mu, že počuj konečne, hej. Ja to bolo už, ja som sa mesiace, už neviem, či to bolo rok, či tri štvrte, ja som sa každý deň ráno za teba modlil a som veľmi vďačný, že môžem už prestať. Takže s tebou končím, ty už si vybavený, ty už iba pána následuje a od dnes sa modlím za tvoju manželku. A aj také, hej, od tej doby sa modlím za jeho manželku. A tiež by som už zmenil, hej, že na iné meno. A chcem vás pozbudiť, aby ste udali niečo podobné. Modlite sa, prinášajte Bohu každý deň, buďte v tom verní, vytrvalí človeka alebo nejakú konkrétnu potrebu nejakého človeka. Alebo modli sa, možno ti Boh nedá na srdce človeka, ale dá ti nejakú krajinu, alebo ja neviem. Takže toto máme jednu vec, že modli sa. A druhá výzva, ak už sa modlíš, buď to teraz začneš od dnes alebo od zajtra, alebo ak si v tej skupine, že to už mám zvládnuté, tak ťa chcem povzbudiť, aby si v tom bol vytrvalý. Hej? A buď v tom vytrvalý a môžeme sa aj povzbudiť navzájom. My sme boli na večeru minulý týždeň v nedeľu u Zekovcov a Kim hovorila, už predtým to hovorila, že ona v noci sa zvykne modliť za svoju rodinu, za svoje veci a bola taká láskavá, že aj naše deti tam dala do toho zoznamu, hej? Ale čo bolo veľmi milé, ale hovorím to kvôli tomu, že Kim má taký návyk, že proste v noci má taký čas, keď proste sa zobudí, ale on nemôže spať, tak proste to využije na toto, modlí sa, je v tom vytrvalá, hej? A ja budem radši, keď budem spať a môžem sa modliť ráno. Ale nikdy nevieme, čo sa nám v živote stane, aké okolnosti, hej? Tak chcem vás pozbudiť, aby ste boli vytrvali vo svojich modlitbách, lebo nikdy neviete, keď príde to vaše raz, hej? A keď príde to raz, tak vidíme, dnes sme mali ten príbeh Zachariáša, naozaj šialené veci sa začali diať. Malo to dopad na to, že sa zmenila história, zmenil sa dejiny, tak ako ich poznáme, a ľudia si to vtedy vštepili do svojho srdca a hovorili o tom. Pane, ďakujeme ti za to, že ťa môžeme spoznať osobne. Ďakujeme ti za všetko, čo si urobil v histórii ľudstva, za to, čo si urobil v našich životoch. Ďakujeme, že sme si mohli pripomenúť to, že každá jedna modlitba, ktorá bola vyslovená tvojim smerom na tvoju adresu, tak je nahratá v tom nebeskom klaude. Vieš o nej, bola vypočutá hneď prvý deň, lebo vieme, že nerobíš rozdiely medzi ľuďmi, ľúbiš každého jedného človeka rovnako. Každá jedna modlitba bola vypočutá a zareagoval si na ňu nejako. Pomôž nám, prosím ťa, v tom, aby sme boli verní, aby sme vedeli naozaj tak vo viere očakávať, kedy príde odpoveď. Pane, pomôž nám tiež príjmať odpovede tak, ako ich dávaš. Možno nevždy sa modlíme správne, a možno nevždy sa modlíme s vierou. A pane, rozumiem tomu, prečo učedníci sa ťa pýtali a pýtali sa o teba, pane, nauč nás modliť sa. Tak je to aj naša modlitba dnes ráno, pane, nauč nás modliť sa a pomôž nám v tom, aby sme boli vytrvalí. Amen.